Godātie kolēģi, Saeimas sēde turpināsies, tikko balsu skaitītāji būs saskaitījuši balsojumu rezultātus. Tas varētu būt apmēram 5 minūšu laikam. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Es atgādinu, ka mēs skatām darba kārtības punktu lēmuma projekts par Saeimas deputātu Kārins Pētersons ievēlēšanu par Saeimas priekšsēdētāju biedri. Balsu skatītāju vārdā vārds deputātam Pēterim Tabūnam.
Paldies. Cienījamie kolēģi, iepazīstinu jūs ar Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokolu numur 29. Par balsošanas rezultātiem ievēlot Latvijas Republikas 9. Saeimas priekšsēdētāja biedru. Tātad 2010. Gada 15. aprīlī Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme 26. Kopumā izgatavot 120 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 91, sabojātas un nomainītas nav, dzēstas atlikušās 29, no vēlēšana kastas izņemtas 91 vēlēšana zīme, par derīgām atzītas 88, par nederīgām 3. Par kandidātu nodotās balsis Karina Pētersone par 77 pret 11. Tā. Vēl man jāpasaka noslēdzošais vārds. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26. Pantu par Latvijas Republikas 9. Saeimas priekšsēdētāju biedru ievēlēta Karina Pētersone.
Paldies! Paldies, es apsveicu Kārinu Pētersonu ar atkal ievēlēšanu šajā atbildīgajā amatā un lūdzu ieņemt vietu Saeimas prezidijā. Savukārt mēs turpinam izskatīt šodienas sēdes apstiprināto darba kārtību, bet godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības punktu, es informēju, ka Saeimas prezidijas ir saņēmis budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšstādātāji parakstīt iesniegumu ar lūgumu šodien sēdes darba kārtībā sadaļā likumprojekta izskatīšana kā pirmo punktu, tātad pirms likumprojekta par pamatlonolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbības ar Eiropas kopienu un tās dalībvalstīm no vienas puses un Indonēzijas republiku no otras puses, iekļaut likumprojekta grozījumu likumā par akcijas nodokli izskatīšanai pirmajā lasīmā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu? Deputāti iebilst, tādā gadījumā mums ir jābalso par darba kārtības grozījumiem. Lūdzu zvanu. Balsosim par darba kārtības grozījumiem, kā pirmo sadaļā likumprojekta izskatīšana, iekļaujot likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokļu izskatīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 19 atturas nav darba kārtība grozīta. Un nākamais apstiprinātās darba kārtības punkts lēmuma projekts par Agneses Lešinskas atbrīvošanu no administratīvās rajona tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reiers.
Augsts godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, juridiskā komisija ir sagatavojusi lēmuma projektu par Agneses Lešinskas atbrīvošanu no administratīvās rajona tiesas tiesneša amata. Izskatīja savā sēdē, aizklāt balsojot, atbalstīja šādu lēmumu projektu un lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Agneses Lešinskas atbrīvošanu no administratīvās rajona tiesas tiesneša amata. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Senicu Ozolas apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reiers.
Juridiskā komisija ir sagatavojusi lēmuma projektu par Senicu Ozolas apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Savā sēdē izskatīja šo lēmuma projektu, aizklāti balsojot atbalstī un lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Senicu Ozolas apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 84 pret 1 atturs nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Mareka Segliņa ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Mareka Segliņa ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Mareka Segliņa ievēlēšanu saimnieciskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Mareka Segliņa ievēlēšanu saimnieciskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Un tā, godātie kolēģi, sākam izskatīt sadaļu likumprojekta izskatīšanu. Likumprojekts grozījuma likumā par akcijas nodokli. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guns Bērziņš.
Cienītais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, pievērsīsimies dokumentam numuru 5778 grozījuma likumā par akcijas nodokli. Šī likuma mērķis ir trīskārš. Pirmais likuma mērķis ir atcelt pa diviem mēnešiem datumu, kuram dabasgāzai tiek piemērots akcijas nodoklis. Pašlaik pašreizajā likumdošana paredz, ka tas būs 1. Maijs, bet šis likuma projekts paredz, ka tas tiks atcelts uz 1. Jūliju. Otrais mērķis ir mainīt akcijas nodokļu tas ir attiecībā uz dabasgāzes aprēķināšanas kārtību un aprēķināt to no gala lietotājiem piegādātās gāzes un nevis no vairumtirgotāju. Un trešais mērķis attiecās uz dīzeļdegvielu un mērķis ir samazināt, atvieglināt dzīvi zemniekiem un tas nozīmē, ka turpmāk dīzeļa degviela varēs pārdot gan no vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības noliktavām bez pievienotā akcijas nodokļa. Tas ir zemniekiem, nebūs jāprasa atmaks. Tie ir tie trīs mērķi, kas ir iekļauti likuma projektā. Priekšsēdētāji kungs, budžeta komisija ir likuma projektu izskatījusi, ir vismaz iepazinusies ar viņu, un lūdzu pirmkārt likuma projektam piešķirt steidzamību.
Paldies. Saskaņā ar kārtības rulis, pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Grozījuma likumā par akcijas nodokli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 15 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Kā es minēju, komisija ir ar likumprojektu iepazinusies, un viņa arī lūdz pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodoklu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 74 pret 15 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš rītdien 16. Aprilī 17:00 un izskatīšana nākamajā regulārā saimes sēdē 22. Aprilī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. Aprīlis 17. Un izskatīšana saimes sēdē 22. Aprīlī. Deputāti neiebilst. Likumprojekts par pamatnolīgumu par izsaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas kopienu un tām dalību valstīm no vienas puses un tās dalību valstīm no vienas puses un Indonēzijas republika no otras puses. Otrais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Augstgadājies prezidī, godājumie kolēģi. Likumprojekts par pamatnolīgumu par visapturošu partnerību un sadarbību starp Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no vienas puses un Indonēzijas republiku no otras puses, ir jāratificē Latvijas republikas Saeimā, lai arī Latvijas republika, Eiropas Savienības dalību valsts, tādā vienotā ietvarā sadarbotos ar Indonēzijas republiku. Pēc pirmā priekšlikuma, kur Saeima atbalstīja vienbalsīgi, mēs neesam saņēmuši nevienu priekšlikumu papildinājumu, tādēļ aicinu, un komisija tad šo dokumentu ir akceptējusi skatīšanai otrajā galīgajā lasīmā. Godājumie kolēģi, aicinu arī jūs atbalstīt šo dokumentu otrajā galīgajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par pamatnolīgumu par visaptvarošu partnerību un sadarbību starp Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no vienas puses un Indonēzijas republiku no otras puses otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma vekseļa likumā trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Kārina Pētersone.
Godāto prezidiju, godātie kolēģi, mēs strādājam ar dokumentu numuru 5745, un šis ir jau likumprojekts sagatavots trešajā lasīmā, bet es atļaušos tādu mazu personisku piesitienu, pirms es ziņoju par priekšlikumiem. Vekseļi ir lieta, kuri Latvijas vēsturē un arī droši vien šodien un nākotnē tie ir vērtspapīri, kuriem ģimeņu un uzņēmēju liktenī būs bijusi izšķiroša vai vismaz ļoti interesanta loma. Un kad mēs skatījām šo likumprojektu, tad mēs ar Guntu Bērziņu un citiem deputātiem budžeta komisijā domājām, vai ir atrodams kāds šodien izrakstīts veksels. Mums neizdevās šādu vekselu atrast, bet es esmu lūgusi dokumentu nodaļu izdalīt jums kopijas no 8 vekseļiem, kurus es atradu savu vectēvu rakstām galdā, un man šie vērtspapīri šeit ir priekšā. Un viņš bija aptiekārs, izdevējs un dramaturgs. Un šeit ir vekseļi, kas ir, un es ceru, ka jūs tūlīt arī varēsiet ar viņiem iepazīties, kas ir izrakstīti cara laikā, kas ir izrakstīti Latvijas brīvvalsts laikā dažādos periodos, 21. Gadā un pēc tam 29. Gadā. Un pavērojiet, šie vērtspapīri arī sevī glabā daudz liecības par mūsu vēstures realitāti, jo, piemēram, tie sākotnējie vekseļi ir dzēsti, bet tie pēdējie ir palikuši nedzēsti. Tāpēc arī man jāsaka, ka mūsu ģimenē ar vekseļiem bija saistīts gan pozitīvs, gan negatīvs atmiņas. Bet un šos orģinālus jūs varat apskatīt pie manis, ja jums ir interesi, jo tik tiešām viņi ir dažādi ar dažādām banku un valodas īpatnībām, bet atgriežoties pie likuma projekta, tātad uz trešo lasījumu komisija bija saņēmusi 8 priekšlikumus, tie ir vairāk redakcionāli, tehniski, juridiski rakstura, un tāpēc visi pārsvarā atbalstīti. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī juridiskā biroja priekšlikums un precizē parametrus vērtspapīram juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī trešais ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī piektais priekšlikums ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Komisija vienojas atbalstīt arī sesto priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Arī septītais ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un visnotaļ arī komisija ir atbalstījis 8. Un pēdējo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Tad tie ir visi priekšlikumi. Lūdzu jūs atbalstīt likumu pieņemšanu. Šis ir pēdējais.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu vekseļa likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 86 pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, par atbalstu.
Likuma projekts grozījuma valsts apbalvojuma likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija Šo likumu izskatīja trešajā lasījumā, saņēma 16 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums, ko sagatavojas juridiskais birojs, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otro priekšlikumu sagatavojas juridiskais birojs, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī trešo priekšlikumu sagatavoja juridiskais birojs un jāsaka, ka komisija to atbalstīja. Un šim trešajam priekšlikumam priekšvēsturi tāda, ka tika saņemts no valsts prezidenta kancelejas pilnīga informācija, kuru ir saņēmuši arī šobrīd ik viens no jums, godātie un deputāti un cienījumās deputāts. Un šī informācija nepārprotami apliecina to, ka otrajā lasījumā mēs kopīgi esam kļūdījušies, iebalsojot normu, kas ir pretrunā gan ar Eiropas Savienības direktīvu, gan ar noslēgto vienošanos, gan arī ar publisko iepirkumu procedūru Latvijā. Līdz ar to gan biroja viedoklis, gan komisijas viedoklis ir atbalstīt trešo priekšlikumu.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Igoram Aleksandrovam.
Cienījamie kolēģi, es domāju, lielai daļai sirdī jums ir sajūta, ka priešlikums it kā ir pareizs, taču izrādās, ka juridiski īsti labi nav. Un man ir sajūta, ka mēs esam teicamnieki juridiskajā ekvilibristikā, Eiropas regulu ieviešanā esam pirmajā vietā, mums pa spēkam ir gurķu līkuma, banānu resnuma regulas, gandrīz pieņēmām nodokli, ko tautā jau paspēja nodēvēt par govs pirdiena nodokli. Nu, jauki gan, tikai es gribēju paprasīt, kāpēc tad mēs esam bez biksēm. 20. Gadsimta sākumā Čikāgā uzcēla milzīgas lopkautos, un tajās radās problēma. Nē. Negribēja tās gotiņas iet bez piespiešanas kaušanu. Un atrada risinājumu. Tas bija milzīgs bullis, kura vadībā gotiņas itin mierīgi gāja zem naža. Tā arī šodien sajūta, ka kāda cilvēku grupa, dažādu motīvu vadīta, vēt Latvijas sabiedrību preti iznīcībai. Bet parādās cilvēki, kas sāk pretoties un uzdot jautājumus, kuriem tad mēs ejam. Kā tad būt ar tiesībām tautai brīvi dzīvot savā dzimtenē, strādāt, laist pasaulē bērnus un būt laimīgiem.
Es aicinātu runāt par priekšlikumu.
Jā, tūlīt. Vai tad tautai šīs savas tiesības būs jāņem ar spēku? Un kur tad liksim sarakstītās dokumentu kaudzes? Juridiskās komisijas sēdes laikā labi koptas situētas sievietes pārliecināja klausītājs, ka 10 gadu laikā Latvijā ražotie apbalvojumi ir bijuši tikai brāķis. Un kā kārtīgi saimnieki, viņi šos brāķus ir glabājuši visus šos gadus. Tad iznāk, ka varbūt vairāk nekā 1000 apbalvotajiem Latvijā ražotās apbalvojums jāapmaina pret Lietuvā ražotajiem. Es savā naivumā biju gaidījis, ka prezidenta kancelies pārstāvi piedāvās kompromisa variantus. Iespēju, kaut kad tuvākā nākotnē ražošanu pārcelt uz Latviju. Bet nē, dzirdēju, ka viss svešais esot labāks, un ka regulāri darbinieki par nodokļu maksātāju naudu dodas kontrolēt darba procesu Lietuvā. Nu, nožēlojam. Iestādi, kurai vajadzētu visai tautai rādīt piemēru, kā stiprināt patriotismu un attīstīt ražošanu savā zemē, atklāti lobē svešzemniekus. Ja arī šodien šis jautājums netiks pozitīvi atrisināt, tik un tā, viņš kādreiz atkal tiks celts, jo runa jau nav par manu abstraktu vēlēšanos, tā ir dzīves nepieciešamība attīstīt ražošanu savā valstī. Un šis it kā sīkais jautājums par apbalvojumiem ir tikai spilgts simbols tam, kas ir izdarīts ar mums un kas būtu jādara. Un 50 gadus mēs dzīvojām raugoties austrumu virzienā, 20 gadus mēs dzīvojām raugoties rietumu virzienā. Bet es aicinātu šodien paskatīties viens otram acīs, jo mēs esam vienas mātes savas dzimtenes bērni. Tātad mēs esam brāļi un māsas. Bet mēs vēl joprojām neesam ieskatījušies viens otram acīs un apzinājušies, ka esam pašpietiekama tauta, kurai spējīga pati lemt par savas valsts attīstību. Mēs, godātie deputāti, neesam pieteikuši sevi kā parlaments, kurš ir gatavs vienoties, pasvītroja vienoti, nostāties Latvijas nacionālo interešu pusē. Lai kāds arī nebūtu valsts prezidenta viedoklis konkrētā jautājumā un kāds lēmums netiktu pieņemts balsojot par šo jautājumu, ir neapstrīdama patiesība, kura nosaka, ka tikai un vienīgi zemei, kura atbalsta un aizstāv pašmāju ražošanu, ir ļauts saukties par valsti, kuru pasaulē atzīst un ciena. Un dziesma jau nav par krekliem, bet par sirdsapziņām. Aicinu balsot pret juridiskās komisijas priekšlikumu.
Vārds deputājs deputātai Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es ceru, ka jūs visi esat saņēmuši Latvijas valsts prezidenta kancelējas šo te vēstuli. Juridiskajā komisijā arī mēs iepazināmies pat vēl ar sīkāku informāciju. Protams, ka man šeit ir grūti stāvēt jūsu priekšā un īpaši pēc kolēģa tādas priekšvēlēšanu kampaņas runas šeit uzstāties ar juridiskiem argumentiem. Bet, godātie kolēģi, paskatieties otrajā lapspusē, nu es zinu, ka šodien ir ļoti plaša darba kārtība, kas tur ir uzrakstīts. Proti, 2004. Gadā vasarā kancelēja ir veikusi iepirkumu saskaņā ar spēkā esošiem likumiem, izmantojot noteiktu procedūru, un šeit tika organizēts pēc tam iepirkumu konkurs no tātad visu šo te apbalvojumu izgatavošanai no 2008. Gada 1. Janvāra līdz 2011. Gada 31. Decembrim. Tas tika izsludināts Aleksandro kungs iepirkumu uzraudzības biroja oficiālajā mājas lapā, gan Eiropas Savienības oficiālajā žurnālā. Un tādējādi šeit nekādā ziņā netika ierobežot iespēja atklātā konkursā piedalīties arī mūsu bālēliņiem, proti mūsu ražotājiem, gan no Latvijas un, protams, no ārvalstīm. Un šeit es gribētu teikt, ka šis līgums ir noslēgts. Un es domāju, ka jums arī pat nejuristam būtu skaidrs jāsaprot, ka šajā gadījumā mums var draudēt, protams, ar jūsu piedāvāto redakciju Latvijas valstī materiālie zaudējumi. Mums būtu jāmaksā noteikts naudas summas par šī līguma laušanu. Ja jau jūs būtu gribējis tā šajā gadījumā, ka tiešām tas Latvijā tiek ražots, tad iespējams, ka jums pārējais noteikumos vajadzēja paredzēt kaut kādu noteiktu laika periodu, piemēram, pēc 2011. Gada, ka pat tiešām Latvijā šīs lietas tiktu ražotas. Es varu teikt, Aleksandro kungs, es patiešām esmu apbalvota ar šo ordeni. Man tas ordenis ir svēts. Bet juridiskās komisijas sēdē mēs redzējām, un to varēja jebkurš deputāts paskatīties, kādi izskatās šie Lietuvā ražotie ordeņi un kāda kvalitāte ir šeit atsevišķiem šiem Latvijā ražotiem ordeņiem. Diemžēl man jāsaka, ka Latvijā ražotiem ordeņu kvalitātei šī salīdzināšana nenāca par labu. Un jūsu zināšanai šeit nav regula, šeit ir direktīva, un katrā ziņā, ja mēs kaut ko tādu uzsāksim, mums var nākties zaudēt arī vēl lielākas naudas summas, jo Eiropas komisijai, kur starp citu arī jūsu pārstāvošā partija par iestāšanos Eiropas Savienībā balsoja, jūs nevarat izlikties kā nezinītis, jūs neesat deputāts ārpus frakcijām, un proti šeit Eiropas komisija var vērsties Eiropas kopienas tiesā, ja mēs esam pārkāpuši šo te direktīvu, kura nosaka, ka šeit nedrīkst notikt šāda diskriminācija, tāda nu tā kārtība ir, un mums var iznākt daudz lielāki zaudējumi nekā jūsu iedomātie ieguvumi. Es kolēģus aicinu šeit pieiet šim jautājumam tiešām saprātīgi un nevis balstoties uz emocijām. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, godātie kolēģi, es gribu teikt milzīgas pateicības vārdus Čepānas kundzei, jo viņa paplašināja to argumentāciju un skaidrojumu, kāpēc tā tomēr ir bijusi kļūda mūsu balsojums iepriekšējā lasījumā, tāpēc aicinu komisijas vārdā balsot par un šo kļūdu izlabot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 58, pret 24, atturas 3. Priekšlikums atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Ceturto iesniedz Saeimas juridiskais birojas komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst?
Piekto iesniedz aizsardzības ministrs Imants Lieģis, un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt?
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, bet es saprotu, ka tas vairs nav balsojums.
Deputāti neiebilst?
Septīto priekšlikumu ir... Iesniedz ārlietu ministrs Māris Riekstiņš. Tas ir daļai atbalstīts un iekļauts 8. Juridiskās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt?
Devīto priekšlikumu ir iesniedzis juridiskais birojas un komisija, tas bija 11. Atvienojas.
Nē, devītais ir aizsardzības ministra priekšlikums, kurš iekļauts 10. Priekšlikumā. Jā. Kurš ir atbalstīts.
Jā, tātad deputātiem nav iebildumu. Priekšlikums atbalstīts 10. 11. Juridiskā biroja priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 12. Ir formulējis juridiskā komisija, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Priekšlikums nav balsojums, jo mēs nobalsojam par trešo priekšlikumu, neatbalstīts Igora Aleksandrova.
Jā, nav balsojums.
15. Priekšlikumu ir formulējis juridiskā komisija.
Un tas ir atbalstīts? Tas ir atbalstīts. Un deputāti piekrīt?
Pirms runāja par 16. Priekšlikumu, tātad vēl papildus varu jūs informēt, ka, protams, ka visi pielikumi ir pieejami Saeimas datu bāzē krāsainā formātā, un ja kādam vēl ir interese tos rūpīgi izpētīt, tad to var darīt arī pēc šīs dienas lēmuma. Tātad 16. Juridiskās komisijas priekšlikums nosaka, ka šis likums stājas spēkā līdz 20. Gadsimta, kopš tika pieņemta deklarācija par Latvijas neatkarības atjaunošana, tātad likums stājas spēkā 2010. Gada 1. Maijā.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to komisijas vārdā aicinu balsot par šo likumu trešajā lasījumā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts apbalvojuma likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 85, pret nav, atturas 2. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma komerces likumā trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātais prezidij, godātie kolēģi, strādājam dokumentu numuru 5763 grozījuma komerces likumā. Pirms sākam skatīt tabuliņu, lūdzu sameklēt jums uz galda ir papildus informācija uz papildus lapām. Uz trešo lasījumu saņem 44 priekšlikumi. Pirmais – politiska organizācija apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikums, kurš negū komisijas atbalstu.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo saskaņas centra frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 54, apturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais politiska organizācija apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikums negūv komisijas atbalstu.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro saskaņas centra frakcijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 53, atturs 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais tieslietu ministra vārdā labklājības ministrs Auguļkungs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais tieslietu ministra vārdā labklājības ministrs Auguls atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
No papildus informācijas lapām priekšlikums 4A atbildīgās komisijas, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais tieslietu ministra vārdā labklājības ministrs Auguls neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais tieslietu ministra vārdā labklājības ministrs Auguls neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais tieslietu ministra vārdā labklājības ministrs Auguls neatbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par septīto tieslietu ministra priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 18, pret 56, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais tieslietu ministra vietā labklājības ministrs Auguls nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. tieslietu ministra priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 18, pret 49, atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
9. tieslietu ministra vietā labklājības ministrs Auguls atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. tieslietu ministra vietā labklājības ministrs Auguls neatbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. tieslietu ministra priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 18, pret 59, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
11. tieslietu ministra vietā labklājības ministrs Auguls nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. tieslietu ministra priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 18, pret 51, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
12. tieslietu ministra vietā labklājības ministrs Auguls atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. tieslietu ministra vietā labklājības ministrs Auguls atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
15. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. tieslietu ministra vietā labklājības ministrs Auguls nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 17. tieslietu ministra priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 19, pret 53, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
18. tieslietu ministra vietā labklājības ministrs Auguls atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. tieslietu ministra vietā labklājības ministrs Auguls atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. papildu informācijas lapā 29a. Tieslietu ministra vietā labklājības ministrs Auguls atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numur 22a.
Deputāti neiebilst.
22a priekšlikums atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. tieslietu ministra vietā labklājības ministrs Auguls atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. tieslietu ministra vietā labklājības ministrs Auguls nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. tieslietu ministra vietā labklājības ministrs Auguls daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 26.
Deputāti neiebilst.
26. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. tieslietu ministra vietā labklājības ministrs Auguls atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. tieslietu ministra vietā labklājības ministrs Auguls daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 32a.
Deputāti neiebilst.
32a priekšlikums atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. tieslietu ministra vietā labklājības ministrs Auguls atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. tieslietu ministra vietā labklājības ministrs Auguls atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. tieslietu ministra vietā labklājības ministrs Auguls daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 36A.
Deputāti piekrīt.
36A priekšlikums atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. tieslietu ministra vietā labklājības ministrs Auguls ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. tieslietu ministra vietā labklājības ministrs Auguls atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. tieslietu ministra vietā labklājības ministrs Auguls ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. tieslietu ministra vietā labklājības ministrs Auguls atbalstīts.
Deputāti piekrīt. 41. 84. lapusē.
41. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. tieslietu ministra vietā labklājības ministrs Augulis daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā 44.
Deputāti neiebilst.
Un 44. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi atbalstīti, izskatīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu trešā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerclikumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 12, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Cienamie kolēģi, strādāsim ar saimes dokumentu numuru 5772, grozījuma valsts un pašvaldību institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, trešais lasījums. Es vēl gribētu arī jūs aicināt ielūkoties papildus informācijā par to, ka ir apmainītas esošam likumprojektam 45.71. lapus. Tātad pirmais priešlikums ir deputāts Sakalovs priešlikums, komisija nulēm neatbalstīt.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Jurim Sokolovskim.
Labdien, godīti kolēģi. Kāpēc parādījies mums mans priekšlikums? Protams, otrajā lasījumā bija pieņems priekšlikums, kurus dalīja atreiz situāciju, kurā valsts uzņēmumi atrodas tāda interesanta situācija, kad viņi var neteikt, kādas algas principā viņi izmaksā, kādu politiku viņi veic. Un principā tas ir tāds ļoti tāda noslēpumaina politika. Tagad mēs saņēmām informātu, diemžēl, ne no valdības, ne no šiem valstu uzņēmumiem, bet diemžēl no hakeriem. Un es uzskatu, ka šāda situācija nav pieļaujama, jo valsts uzņēmumi pieder valstī, pieder Latvijas tautai, un īpašniekam ir tiesības zināt, kādas algas maksā šajā valsts uzņēmumā. Protams, šādai pozīcijai varētu būt pretargumenti. Viens no šiem pretargumentiem varētu būt, ka šie uzņēmumi darbojas tirgus apstākļos, ja, un principā ir, ja par šiem algam varētu uzzināt konkurentes, tas varētu kaitēt šim uzņēmumam. Bet godēti kolēgi, lielākā daļa no šiem uzņēmumiem ir monopolisti. Un viņi nekonkurē ne ar vienu. Otrais aspekts, daudzi menedžeri, kuri tagad redzēja hakeri Neo publiskotus sarakstus, viņi viena pozīcija, ka tad pārvilinās kādu speciālistus no valsts uzņēmumiem privātajā sektorā. Un tagad tādējādi valsts uzņēmumi zaudēs vērtīgu speciālistu. Bet manas paziņas, kur strādā privātajā sektorā un diezgan labi atalgotos amatos, viņa tagad pēc šī hakera NEO informācijas publiskošanas viņa pateica, ko es daru privātajā sektorā. Labāk es iešu uz valsts uzņēmumiem un saņemšu divreiz lielāku algu. Tad nekādas tādas bāžas par to, ka labie speciālisti aizies no valsts uzņēmuma, nu, diez vai tas notiks. Trešais aspekts, nu, tagad šie dati ir publiskoti. Nu, ko, tagad nenotika zemestrīce, nenotika nekāds ārkārtējs, jā, un tagad valsts uzņēmuma nezaudēja savu konkurētspēju, ja tikai sabiedrība uzzināja, kādas augas ir šajā sektorā. Tātad es gribu pievērst jūsu uzmanību tātad, tai redakcijai, kura bija pieņemta otrajā lasījumā, dalieši informācija, šajā priekšlikumā ir piedāvāts, ka šo informāciju publiskos, bet ar izņemumiem, ja valsts saņem Eiropas Savienības līdzekļus, valsts līdzekļus, tātad kapitāla sabiedrība izveidota, lai piedalītos pašvaldības autonomo funkciju pildīšana, un tā tālāk. Bet, manuprāt, šie izņēmumi nav vispār vajadzīgi, jo, nu, pieņemsim Latvijas meži. Tātad, Latvijas meži pieder gandrīz pusi no Latvijas mežiem vispār. Tātad, šim uzņēmumam šī kapitāla sabiedrība tiek dots milzīgs resurs. Tātad, viņi pārvalda valsts mežus, tātad cilvēku, tātad Latvijas iedzīvotāju, tas ir Latvijas iedzīvotāju īpašums. Latvenergo, tātad piemēram Hess kaskādes un citas ražotnes. Tas arī bija uzbūvētas uz nodokļu maksātāju naudu. Un īpašniekam ir tiesības zināt, kāda veida, kāda ir algas politika šajā uzņēmumā. Līdz ar to mans piedāvājums tomēr atbalstīt šo manu priekšlikumu un paplašināt to uzņēmumu loku, kura publisko savas mājas lapā atalgojumu, un līdz ar to mēs piedāvājam padarīt šo algas politiku mūsu valsti un valsts kapitāla uzņēmumos caurspīdīgāko. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputēts deputātam Artim Pabrikam.
Labdien, dāmas un kungi. Es domāju, ka šis piedāvājums no Sokolovas kunga puses ir atbalstāms, jo patiesībā mēs esam kļuvuši par hakera atbalstītājiem, nevis atklātības atbalstītājiem. Un, ja mēs vēlamies tiešām noņemt muļķīgas debatas sabiedrībā, skaudību un vēl kādas citas aizdomas par to, kādas kam ir algas, mums jārīkojas tāpatās kā Ziemeļvalstīm, starp kurām mēs arī gribam būt vismaz kādreiz, un vienkārši atļaut šos algas sarakstus publicēt tur, kur tas pienāks. Tas nenozīmē, ka mums ir jāspekulē, un tas nebūtu nenozīmē, kad ar šīm izmaiņām es atbalstu kaut kādas nepareizus vai nesakarīgus algu samazinājumus cilvēkiem, kuri to ir nopelnījuši un kuriem vajag maksāt kārtīgas algas. Bet tajā pašā laikā es neredzu nekādu iemeslu slēpties aiz kaut kādiem aizkariem un neļaut sabiedrībai zināt, ko šie cilvēki nopelna. Vienkārši es neredzu tam nekādu jēgu. Tā kā lūdzu atbalstīt. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Spurziņš.
Kolēģi, arī tas variants, ko jums vēlā piedāvās piektajā priekšlikumā valsts pārvaldes un pašvaldības komisija netika atbalstīts no Latvijas darba devēja konfederācijas puses, tad šajās debatēs komisija nonāca pie slēdziena, ka Sokolovas kunga piedāvātais variants, ka tas attiecās arī uz pašvaldību kapitāla sabiedrībām, publiski privātām kapitāla sabiedrībām, valsts kapitāla sabiedrībām, kuras nestrādā ar budžetu, nu, nebūtu attiecināms, tādēļ aicinu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Sokolovsku priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 36, pret 38, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Pimenova priekšlikums arī neguva komisijas atbalstu.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamais deputāts, godēti deputāti, mans priekšlikums ir līdzīgs tikko jums ziņota. likuma projekta ir runa par kapitāla sabiedrībām, kurās visas kapitālas daļas vai balstiesīgas akcijas pieder valstī vai pašvaldībām. Un mans priekšlikums svērs uz to, lai informācija par šim kapitāla sabiedrībām, darbinieku atlīdzības notiekšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pamata grupām tiktu publiskota bez izņēmumiem, kas norādīti otra lasījumā pieņemtajos grozījuma projekta otra panta, četri primdaļas punktos. Komisijas sēdes laikā lielo kapitāla sabiedrība lobētāji klastīja, ka tādā publiskošana pasliktināšot kapitāla sabiedrību komerces darbības nosacījumus. Uz šo uzsvēru, ka ja valsts vai pašvaldība deleģē privāta personai savas funkcijas, tad tai tiek nodota valsts vai pašvaldības kompetence un arī ierobežojumi, kurus uzliek likumdevējs uz publisko varu. Valsts pārvaldes iekārtas likums regulē publiskas personas darbību privāto tiesību jomā, un proti šī likuma 88. panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona komerc darbību var veikt tikai konkrētos atsevišķos gadījumos. Tātad, pēc valsts pārvaldes iekārtas likuma koncepcijas, valsts pārvaldē ir jādarbojas publisko tiesību režīmā un tikai izņēmumu gadījumos var tik pieļauts, ka valsts pārvaldē ir tiesības pāriet privāta tiesību jomā un tiesiskajā aprītē piedalīties tāpat kā privāta personai. Un te es citēšu Egilu Levitu, kurš savā 2002. Gada raksta valsts pārvaldes iekārtas likuma koncepcijā, un šo rakstu juristi zin, viņš atzīmē, ja valsts pārvaldē darbojas privāta tiesību laukā, tai nedrīkst atkrātīties no visiem publisko tiesību ierobežojumiem un darboties tikpat brīvi, kā privāta personai, jo ir jābūt nodrošinājumam pret risku, ka valsts, atbrīvojoties no publisko tiesību ierobežojumiem, neizies ārpus demokrātiskas kontroles un izmanto savu faktisko varas pārsvaru par ļauno indivīdam. Citātas beigas. Tātad publicitāte bez izņemumiem ir galējā uzskaitījumā vienīgais līdzeklis, ar kuru var nodrošināt šo demokrātisko kontroli. Kapitāls sabiedrības, es vairāk kā esmu to uzsveris no šīs tribīnes, galo gala ir mūsu tātad valstsvaras turpinājums, jo tieši kapitāls sabiedrības amatpersonas pilda to politiku, kuru viņam uzdod tās politikas pārties, kuras viņas deleģē varā. Un līdz ar to kontrolēt šos ienākumus nozīmē, zinamā mērā, kontrolēt arī politiskas iekārtas pamatnes mūsu valstī. Līdz ar to es uzskatu, ka publiskošana šajā jomā ir nodrošināma bez izņēmumiem. Paldies, lūdzu, jūs atbalstīt manu priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Spurziņš.
Cienamie kolēģi, es tikai piebilstu, ka pieno kunga priekšlikums ir stipri līdzīgs iepriekš norādītiem Sokolovska kunga priekšlikumam. Viņš attiecina uz to pašu tikai izņemot kredītiestādes. Un komisijas tikai var atkārtoties uzskatīt, ka uz tām kapitāla sabiedrībām, kas netērē valsts budžeta bet pelnu paši, nebūtu attiecinām šie nosacījumi. Lūdzu, neatbalstīju šo priešlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Pīmenovu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 26, pret 41, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais ir partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums, daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Sākam debats vārds deputātais deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, tātad jūs redzat salīdzinot ar iepriekšējo lasījumu, komisija ir daļēji atbalstījusi mūsu priekšlikumu, kur mēs paredzam, ka informācija par valsts un pašvaldītu kapitāla sabiedrību atlīdzību, ja tās saņem valsts budžeta līdzekļus vienā vai otrā formā, es domāju, un šeit tālāk ir arī atšifrēts, vai samaks par sniegto pakalpojumu valsts deleģēto funkciju veikšanai vai valsts pasūtījumu, īstenošanai vai kompensāciju par zaudējumiem, sniedzot universālo pakalpojumu. Tādā gadījumā šai informācija ir jābūt publiskai. Es gribētu, lai Spurdziņa kungs man atbild uz vienu jautājumu. Kādēļ jūs tālāk liekat šo te palīgu teikumu vai divdaba teicienu, izņemot Eiropas Savienības politiku, instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzību? Es paskatījos normatīvo regulējumu, proti, kas nosaka Eiropas Savienības fondu izlietošanas pienākumu, un proti tie ir 2007. Gada 10. jūlija ministru kabineta noteikuma numuru 484. Kārtība, kādā publisko informāciju par Eiropas Savienības struktūru fondu un kohēzijas fondu projektiem. Pat tiešām viņi nosaka šo kārtību, kādā finansējuma saņēmē publisko informāciju par šiem projektiem. Nevienā punktā šiem ministru kabineta noteikumiem ne tiešā, ne netiešā veidā nav teikts, ja gadījumā valsts kapitāla sabiedrība vai pašvaldība kapitāla sabiedrība saņem šo finansējumu, ka tas būtu kaut kādā mērā ierobežots pieejamības informāciju. Tagad pēc komisijas priekšlikuma iznāk tā, ka ja tagad ir viena kapitāla sabiedrība kaut nelielu finansējumu ir paņēmusi, varbūt, ka viņa pat ir labāka, kvalitatīvāka savā darbā, vinnējas konkursā Eiropas Savienības līdzekļus, tādas ļoti daudz, tādā gadījumā tā ir ierobežots pieejamības informācija. Es esmu paskatījusies arī speciālajā literatūrā zinātnieki, kas ir pētījuši šīs te lietas, un konkrēti ir 2005. Gadā ir mūsu viens docents Latvijas Valērijas Zemļānovs, komerces noslēpums un uzņēmē darbības drošība. Viņš ļoti detalizēti ir izpētījis šo lietu, un katrā ziņā viņš saka, es citēju, komerces noslēpums nedrīkst būt dibināšanas dokumenti un statūti, dokumenti, kas dod tiesības veikt uzņēmējdarbību, ziņas par noteiktiem finansiālās un saimnieciskās darbības pārskatiem, dokumenti par maksātnespēju, ziņas par strādājušo skaitu un sastāvu, viņu darbu algu un darba apstākļiem, kā arī par brīvu darba vietu esamību, dokumenti par nodokļu un obligāto maksājumu kārtošanu. Mēs vispār daudzos gadījumos aizraujamies ar to ierobežotās pieejamības informāciju. Un es izdarīju eksperimentu šo likumu pieņemšanas gaitā. Es piecām kapitāla sabiedrībām, tostarp valsts kapitāla sabiedrībām un pašvaldību kapitāla sabiedrību vadībām uzrakstīju vēstules. No sākuma mēģināju noskaidrot, vai viņas ir šīs kapitāla sabiedrības ir ziedojušas, un kāds ir kapitāla sabiedrība valžu locekļu atalgojums pēc pagājušā gada marta grozījumiem likumā par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām un kapitāla daļām. Dažas kapitāla sabiedrība vadība man atbildēja, jo tur jau nekas nav ko slēpt, jo tur ir noteikts koeficients, bet dažas, piemēram, šeit viena, man atbild, it kā es nezinātu, ka šis atalgojums ir jānosaka saskaņā ar likumu un saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem. Faktiski viņi absolūti neatbild. Un tādā gadījumā, ja jau reiz šeit pat deputātam uzskata par vajadzību neatbildēt un nesniegt konkrētu informāciju, manuprāt, es nevaru atbalstīt šādu komisijas priešlikumu. Un es vēlreiz lūdzu, Spurdziņa kungs, lūdzu paskaidrojiet, neatsaucoties uz darba devēja konfederāciju, kas man arī nav skaidrs, kādēļ viņi ir ieinteresēti šī nevalstiskā organizācija slēpt šo atalgojumu, ja kapitāla sabiedrība saņem līdzekļus no Eiropas Savienības šiem te fondiem. Un neatsaucoties varbūt arī uz Providus, kur es biju pārsteigta, kur Providus šī te vēstuli, manuprāt, šis pētī jums, manuprāt, ir pretrunā ar atklātības principu. Mēs vienkārši pēdējā laikā ļoti daudz lielu tādu informāciju padaram par ierobežotas pieejamības informāciju un par komerces noslēpumu. Paskatieties, kā mūsu atalgojums tiek vazāts par visām avīzēm, par visām televīzijām un visur. Kādēļ, piemēram, lai šie cilvēki nevarētu lepoties? Un šeit es pilnīgi piepratu kolēģiem Pimenau kungam, Sokolovs kungam, ka šajā gadījumā tas, manuprāt, nav nekāds īpašs noslēpums, jo galā tie ir valsts un pašvaldību uzņēmēji sabiedrības, un tas tomēr sabiedrībai būtu, ja tas ir nepieciešams jāzina, nevis gaidīt kaut kādus NEO vai MEO, kas to lietu visu mums darīs publiski zinām. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātai Vairai Paeglē.
Cienījamie kolēģi, es arī vēlētos vērst jūsu uzmanību uz faktu, ka priekšlikumā iekļautā norma izslēgt no publicēšanas amatpersonu atliedzību, kur finansē Eiropas Savienības politikas instrumenti, tā ir kļūdaina. Eiropas Savienība neregulē šo normu, un mēs esam pārliecinājušies par to, mēs esam konsultējušies ar Eiropas komisiju, kuri tiešām paskaidrojas, ka viņu politika ir maksimāla atklātība par visu to, kā tiek izmantot Eiropas Savienības finanšu instrumentu un līdzekļi. Tātad tas tiešām ir kļūdaini, es nezinu, no kurienes ir radušies šī norma, un man tāds aizdomas ir, ka tas ir kaut kāds ieradniecības un izgudrojums, jo atklātība tas ir Eiropas Savienības pamatprincips. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā, deputāts Spurziņš.
Atbildot kolēģi jautājumiem, nebija komisija tāds mēģis kaut ko noslēgt vai kaut ko ierobežot saistībā ar šo informāciju. Vienīgais jāsaprot, ka mēs attiecinām uz visām kapitāla sabiedrībām, šobrīd tikai valsts un pašvaldību. Un arī mūsu komisijā bija tāda informācija, ka attiecībā par šo te komersa likumu tiek regulēts savādākā veidā. Un informācija ir pieejama citādā apjomā, citādā veidā, nevis caur šo te likumu, ko mēs šobrīd skatām. Līdz ar to mēs veicām šādas te grozījumus.
Es atvainojos, debats ir beigušās, Šepāns kundze. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 44, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums arī daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti neiebilst. Jūs prasat balsojumu? Pilsoniskā savienība prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 44 atturas 9 priekšlikums tam atbalstīts.
5. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
6. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
7. Finanšu ministra Repšiskuma priekšlikums atbalstīs to redzesnālu precizējot.
Deputāti piekrīt.
8. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. Iešlietu ministrs Mūrnieciskums priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts arī iešlietu ministrs 10. Priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
11. Finanšu ministra priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
12. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Daļai atbalstīs finanšu ministrs Repšiskungs savā 13. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Četrpadsmitais iešlietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Iešlietu ministrs priekšlikums arī guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
16. Finanšu ministra priekšlikums neguva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Iešlietu ministrs priekšlikums numurs 17 arī neguva komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts 18. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
19. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Finanšu ministra Repšiskuma priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Finanšu ministra priekšlikums neguva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Savukārt atbalstīs 22. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas
deputāti piekrīt.
23. Iešlietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un tad es jūs kolēģi aicinātu ielūkoties papildus dokumentā, tātad papildus šajās te lapās, 24. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts arī 27. A priekšlikums, ko iesniedz finanšu ministrs.
Deputāti piekrīt.
Nākošais 25. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts arī juridiskā biroja 27. priešlikums.
Deputāti piekrīt.
...28. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja 29. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vēlreiz aicinu ielūkoties papildus lapās un 30. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Paldies, aicinu akceptēt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret nav, atturas 5. Likums pieņemts.
Paldies.
Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt likuma projektu, kurš ir nākamais. Šodien apstiprinātajā darba kārtībā mums... Ir reāliem priespējumiem grozījumiem šodienas darba kārtībā un ir saņemta desmit deputātu iesniegums, tie deputāti Bērziņš, Dukšinskis, Šlesere, Zaķis, Valērs, Slakteris, Eglītis, Klauž, Zomer un Tabūns, un viņi liek priekšā pēc nākamā darba kārtības punkta, tātad pēc likumprojekta grozījuma iedzīvotāja reģistra likumā izskatīt tiesības sarga ziņojumu. Kurš ir paredzēts šodienas darba kārtības beigās, jo tas jautājums vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi saskaņā ar kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret izmaiņām darba kārtībā vai kāds vēlas pamatot šo izvēli? Godātie kolēģi, es gan biju cerējis, ka kāds no iesniedzējiem pamatos šo te iesniegumu, bet Apsīšu kungs no 9 rītā sēž zālē. Mēs zinām, cik garš būs elektronisko mediju likumu izskatīšanas process, un es aicinātu pirmkārt respektēt ne tikai savu, bet arī tiesības sarga darba laiku. Es neuzskatu, ka visliederīgākais ir šo laiku pavadīt sēžot vienkārši gaidot savu kārtu Saeimas sēž zālē, Un es aicinu arī vienkārši izturēties ar cieņu pret Apsīšu kungu kā pret cilvēku, kurš ir viens no tiem cilvēkiem, pateicoties kuriem mēs 4. maijā varēsim atzīmēt mūsu valsts 20 gadu atkal neatkarību. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un balsot par izmaiņām darba kārtībā. Paldies!
Paldies! Neviens nav pieteicies runāt pret lūdzu zvanu. Balsosim, lai grozītu 15. aprīļa sēdes darba kārtību un izskatītu, kā nākamo darba kārtības jautājumu pēc likumprojekta grozījuma iedzīvotā reģistra likumā, izskatīt jautājumu par tiesību sarga ziņojumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav atturas 1, darba kārtība grozīta. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma iedzīvotā reģistra likumā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augsts godātais sēdes vadītāji. Kolēģi, likumprojektam aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas saņēmusi 4 priekšlikumus izskatīt komisijas sēdē 24. martā. Pirmais priekšlikums iekšlietu ministrs Mūrniecis priekšlikums komisiju to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisiju to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Trešais iekšlietu ministrs Mūrniecis priekšlikums komisiju atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums gūv komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskrīt, komisijas vārdā aicina pieņemt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu? Par 79, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. aprīlis.
Deputāti neiebilst. Un tā godātie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts – tiesības sarga ziņojums par 2009. Gadu. Vārds Latvijas Republikas tiesības sargam Romanam Apsītim.
Labdien! Es pirms es gribētu izteikt lielu pateicību jums, godātie deputāti, par to, kad ir tik kā tādu nelielu grozījumu izdarījuši mūsu darba kārtībā, jūsu darba kārtībā. Augsti godātājs Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti. Tiesības sarga likuma 15. Panta pirmā daļa noteica, ka tiesības sargs reizi gadā sniedz Saeimai un valsts prezidentam rakstveidu ziņojumu par tiesības sarga biroja darbu. Šādu ziņojumu par 2009. Gadu esam nosūtījuši gan Saeimai, gan valsts prezidentam 31. Martā un ceru, ka to deputāti ir saņēmuši. Savukārt saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 131. Prim. Pant. 3. Daļu man kā tiesības sargam ir jāsniedz par šo dokumentu ziņojums. Tāpēc lūdzu uzklausīt manu nelielo ziņojumu, cerot, kā ar pilna ziņojuma tekstu jūs esat iepazinušies. Tiesības sarga biroja darbības trešais gads ir bijis smagu pārbaudījumu gads. Ekonomiskās krīzes un iekšējo konfliktu rezultātā nenoliedzami cieta biroja reputācija. 2009. Gada rudenī valsts budžeta izdevuma samazinājuma kontekstā politiķi pat aizsāka diskusiju par tiesības sarga biroja likvidāciju. Nenoliedzam tiesības sarga biroja darbu 2009. Gadā būtiski ietekmēja finansējuma samazinājums. Izprotot solidāro valsts finansējuma samazinājumu visām valsts iestādēm un apzinoties savus pienākumus un atbildību valsts un sabiedrības priekšā, tiesības sargs samazinātā budžeta apstākļos turpināja pildīt visas likumā noteiktās funkcijas pilnā apmērā. Lai arī likumā ir noteiktas piecas atsevišķas funkcijas, tās ir savstarpēji saistītas, nedalāmas, un to kopīgais mēķis ir cilvēktiesību aizsardzības veicināšana un labas pārvaldības principu sekmēšana. Līdz ar to netika apsvērta pat iespēja atteikties no kādas likumā noteiktās funkcijas izpildes. 2009. Gadā birojā tika saņemti 1986 rakstveidi iesniegumi. Par 588 no tiem ierosinātas pārbaudes lietas. 21 pārbaudes lietu esmu ierosinājis pēc savas iniciatīvas. Tāpat sniegtas 1617 mutvārdu konsultācijas par dažādiem cilvēku tiesību un labas pārvaldības jautājumiem. Tas liecina, ka 2009. Gadā saņemtajam iesniegumu skaitam nav tendence pieaugt, taču minēto jautājumu aktualitāte valstī ir nemainīgi augsta. Analizējot iesniegumu saturu, redzams, ka visvairāk iesniegumu bijis par tiesībām uz taisnīgu tiesu un iesniegumi, kuros personas lūdz sniegt informāciju par savām tiesībām konkrētajā tiesiskajā situācijā, arī padomu, kā efektīvāk rīkoties. 2009. Gadā par tiesībām uz taisnīgu tiesu saņem 257 rakstveidu iesniegumi, no tiem 76 gadījumos ierosinātas pārbaudes lietas. Papildus sniegts arī 480 mutvārdu konsultācijas saistībā ar tiesībām uz taisnīgu tiesu. Visvairāk sūdzību ir par lietas iztiesāšanas saprātīga termiņa neievērošanu. Sūdzās par ilgajiem nogaidas periodiem krimināllietu iztiesāšanā apelācijas kārtībā. Tāpat vairāk iesniegumi saņemt par Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā 2009. Gadā izdarītajiem grozījumiem, kas atsevišķās lietu kategorijās vairs neparedz lietas pārsūdzības iespēju kasācijas kārtībā. Ierosinātās pārbaudes lietas ietvaros tika izpētīti Eiropas cilvēku tiesību tiesas nostāju šajā jautājumā. Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvu aizsardzības konvencijas 6. pantā nav tieši norādītas tiesības pat uz apelācijas pieejamību. Un vienīgi precīzais formulētais nosacījums par apelāciju ietvers konvencijas 7. Protokola 2. Pantā, kas garantē minētās tiesības tikai kriminālās tiesvedības gadījumos. Līdz ar to Eiropas cilvēktiesību tiesa norāda, ka konvencijas 6. Pants neuzliek valstīm par pienākumu visos gadījumos ieviest apelācijas tiesu sistēmu un valsts pati var noteikt pārsūdzības principa apjoma saskaņā ar savu tiesību sistēmu. Ieviešot apelācijas tiesu sistēmu, valsts savā likumā var noteikt lietu kategorijas, kurām pārsūdzība apelācijas instancē nav paredzēta. Līdzīgs princips ir attiecināms arī uz lietas izskatīšanu kasācijas instancē. Tiesības sarga birojā 2009. Gadā ir vērsušās vairākas personas ar lūgumu skaidrot, vai darba devējas kaimiņi vai tuvinieki bez personas piekrišanas un brīdināšanas drīkst uzstādīt video novērošanas kameras darba vietās, ēku kāpņu telpās vai dzīvokļos, kurās minētās personas dzīvo. Šādas situācijas ir saistītas ar tiesību uz privāto dzīvi pārkāpumu. Video novērošanas kameru uzstādīšana darba vietās, piemēram, darbinieku koplietošanas telpās, kur darbinieki pārģērbjas, vai veikalu pielaikošanas kabīnēs, lai nepieļautu zādzības, ir vērtējama kā nesamērīga iejaukšanās personas privātajā dzīvē. Joprojām aktuāls ir jautājums par masu mēdiju izpratni par personas privātās dzīves neaizskaramību un robežām, kad un kādā mērā ir pieļaujama personas attēla un personas datu izmantošana televīzijas raidījumos un publikācijās presē. Personas lielākoties sūdzas par dažādiem televīzijas raidījumiem, kuros tās tiek parādītas bez piekrišanas un laikrakstos publicētajiem rakstiem, jo uzskata, ka tādā veidā tiek pārkāptas viņu tiesības uz privāto dzīvi. Šādās situācijās bieži vien saduras tiesības uz vārda brīvību un personas tiesības uz privāto dzīvi, un ņemot vērā to, ka situācijas ir visdažādākās, nevar skaidri pateikt, ka visos gadījumos var konstatēt personas tiesību pārkāpumu. Nereti personām tiek ieteikts izmantot iespēju civiltiesiskā kārtā celt tiesā prasību par goda un cieņas aizskārumu. 2009. Gadā ir aktualizējies jautājums par personas sensitīvo datu aizsardzību krimināla procesa ietvaros. Vienlīdz aktuāli jautājumi pārskatu periodā bijuši labas pārvaldības ievērošana valsts pārvaldē un tiesības uz sociālo nodrošinājumu. Iespēja vērsties pie tiesības sarga ar jautājumiem par labas pārvaldības ievērošanu valsts pārvaldē sniedz personām dažāda veida iegūmus. No vienas puses tie ir gadījumi, kad juridiski iestāde visu izdarījusi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai procedūrai, tomēr problēma ir kādā sīkākā jautājuma niansē vai iestādes attieksmē. Šādu jautājumu risināšana, ja iestāde pati savu darbību neuzlabo, personai var atteikt gan augstāka iestāde, gan tiesa, jo netiek konstatēti pārkāpumi. Šādos gadījumos personām lieti noder mūsu darbinieku kompetence labas pārvaldības principu ievērošanas valsts pārvaldē veicināšana. No otras puses, skatot jautājumus par labas pārvaldības principa ievērošanu, ir iespēja panākt izlīgumu starp strīda pusēm. Līdz ar to tiek atvieglots Latvijas Republikas tiesas, īpaši jau administratīvās tiesas, no iespējamajiem personu pieteikumiem. Tas ir būtiski, ņemot vērā administratīvo tiesu noslogotību un ilgo lietu izskatīšanas laiku. Rodas iespēja atrisināt jautājumu pirms tiesas ar tiesības sarga starpniecību, kas ir izdevīgi gan personai, gan arī pašām tiesām. Pagājušajā gadā tiesības sargs izskatīs samērā daudz gan fizisku, gan juridisku personu iesniegumu par dažāda veida nodokļu noteikšanu, to aprēķināšanu un piedzīšanas procedūru. Problēmas iesniedzējiem radušās galvenokārt normatīvo aktu neizpratnes dēļ. 2009. gadā tika saņemti vairāki rakstveidi iesniegi un uzklausīts vairākas mutvārdu sūdzības saistībā ar personas dzīves vietas deklarēšanu. Atsevišķos gadījumos tika ierosinātas pārbaudas lietas, kuru gaitā sākotnējās bažas par problēmām dzīves vietas deklarēšanas likuma normās nemaz neapstiprinājās. Problēmas katrā atsevišķā gadījumā tika konstatētas iestāžu izpratnē par minētā likuma piemērošanu, bet tādēļ jau nav nepieciešams grozīt uzreiz likumu. 2009. Gadā tiesības sargs saņēma 50 iesniegumus par necilvēcīgiem un pazemojušiem apstākļiem ieslodzījuma vietās. Lielākajā daļā iesniegumu norādīts uz nepietiekam dabisko apgaismojumu, ventilācijas trūkumu un pārapdzīvotā tīvu kamerās. Lai pārbaudītu iesniegumos sniegto informāciju, tiesības sarga biroja darbinieki 2000. Gadā devās vairākās vizītēs uz ieslodzījuma vietām. Tika apmeklēts Jelgavas cietums, Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļa, Brasas cietums, Šķirotavas cietums, Liepājas cietums, Latvijas cietumu slimnīca, kā arī tika veikts vairākas vizītes uz Rīgas centrālu cietumu. 2009. Gadā tiesības sargs ierosināja 13 pārbaudas lietas par policijas darbinieku necienīgu un pazemojošu izturēšanos, kā arī fiziska spēka, to starp speclīdzekļu pielietošanu. Visbiežāk šādi gadījumi ir saistīti ar ieslodzīto personu konvojēšanu, kā arī veicot kriminālu procesuālās darbības, piemēram, aizturēšanu vai kratīšanu. 2009. Gadā, līdzīgi kā iepriekšējos pārskata periodos, lielākā daļa iesniegumu tiesību uz sociālo nodrošinājumu jomā tiesības sarga birojā saņemti par pensiju jautājumiem. It īpaši pensiju iesniegumu skaita pieaugums par šiem jautājumiem bija vērojams 2009. Gada jūnijā un jūlijā, kad tika plānot un ieviesti valsts izmaksāto pensijas samazinājumu gan strādājošiem, gan nestrādājošiem pensionāriem. Tiesības sargs kopumā pensiju ieturējumu paredzošās normas uzskatīja par neatbilstošām satversmei. Samazinoties iedzīvotāju ienākumiem un valstī izdevumu samazināšanas nulūkos pārliekot lielāku slogu uz iedzīvotājiem par veselības aprūpes pakalpojumu samaksu, 2009. Gadā aktualizējās jautājums par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Tiesības sargi ieskatā veselības aizsardzības budžetam salīdzinājumā ar citām jomām Latvijā nekad nav tikuši atvēlēti pietiekoši valsts budžeta līdzekļi. Proto apmērs procentuāli pret iekšzemes koproduktu vienmēr ir bijis neliels. Līdz ar to vēl aizvien aktuāls ir jautājums, vai valsts tiesību uz veselības aizsardzību realizēšanu ir veikusi pienācīgi maksimāli pieejamo resursu ietvaros. Arī šo jautājumu risināšana ir apgrūtinoša, jo cieši saistīta ar valsts ekonomisko situāciju. Salīdzinot statistikas datus ar iepriekšējiem gadiem, var secināt, ka ir tendence sarukt iesniegumu skaitam par tiesībām uz mājokli. Vērtējot mājokļa jautājumu aktualitāti 2009. Gadā, ir jāatzīst, ka tāpat kā iepriekšējā pārskata gadā aktuāli bijuši jautājumi par palīdzības sniegšanu reģistrēšanai dzīvokļa reģistrā, izslēgšanu no dzīvokļa rindas un pašvaldības piedāvāto dzīvojamo telpu kvalitātes atbilstību dzīvošanai derīgas dzīvojamās telpas nosacījumiem. Tāpat tiesības ar kompetenci ietvaros risinātas denacionalizēto namu īrnieku problēmas, kā arī risināt jautājumi, kas skāruši personu tiesības patvarīgas izlikšanas gadījumos. Iesniegumu skaita pieaugums par tiesībām uz taisnīgu tiesu un labas pārvaldības ievērošanu valsts pārvaldē skaidrojams ar apstākli, ka sabiedrība kļūst arvien izglītotāka un zina, kādu pakalpojumu tā vēlas un ir tiesīgs saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām. Ikvienai personai, kas vēršas tiesā vai citā iestādē, ir svarīgi, lai lieta tiktu izskatīta ātri un kvalitatīvi. Kā zināms, Latvijā nav izveidota atsevišķa bērnu tiesību sarga institūcija, bet attiecīgo funkciju izpildi ir uzticēta Latvijas Republikas tiesību sargam, kas starptautiskā un nacionālā līmenī ir atzīts par pilntiesīgu bērnu tiesību sargu. 2009. gada 20. novembrī visā pasaulē tika atzīmēta apvienoto nāciju organizācijas konvencijas par bērnu tiesībām 20. gada diena. 1989. gada 20. novembrī apvienoto nāciju organizācija pieņemot konvenciju par bērnu tiesībām, tika uzsvērts, ka bērniem ir nepieciešama atsevišķa tikai bērniem domāta konvencija, jo personām, kuras nav sasnieguši 18 gadu vecumu, bieži ir vajadzīga īpaša aprūpe un aizsardzība pretēji pieaugušajiem. Turklāt, pieņemot minēto konvenciju, pasaules valsts līderi mēģis bija vispārēji atzīt, ka arī bērniem ir cilvēktiesības. Ikdienā darbojoties kopā ar bērniem un vienlaikus rūpējoties, lai bērnu tiesības tiktu ievērotas, var konstatēt, cik būtiska nozīme ir bērna tiesība pareizai izpratnei un to ievērošanai. Konvencijas īstenošana neapšaubāmi ir veicinājusi bērna tiesību attīstību arī Latvijā, tostarp būtiski ietekmējot bērnu tiesību aizsardzības likumu un citu normatīvo aktu, kuriem ir būtiski nozīme bērnu tiesību nodrošināšanā, saturu un pieņemšanu. Atzīmējot konvencijas jubileju, organizējām diskusiju bērnu tiesības uzaugt ģimenē un ārpus ģimenes aprūpu, veltot to vienu no konvencijas pamatprincipiem bērna vislabāko interešu principu labākās izpratnes veidošanai diskusijas dalībnieku vidū. 2009. gadā tiesiesargu birojā saņēma 548 iesniegumu par bērnu tiesību iespējamiem pārkāpumiem. No tiem 169 rakstveidu iesniegumu, bet 374 mutvārdu. Par piecām tēmām pārbaudas lietas apstākļu noskaidrošanai ierosinātas pēc tiesību sarga iniciatīvas. Salīdzinot iesniegumu statistiku ar iepriekšējo gadu, tēmu aktualitāte nav mainījusies. Arī 2009. gadā aktuālākā tēma bija bērna tiesības uzaugt ģimenēm. Jau ilgāku laiku tiesības sargu uzmanības lokā ir arī bērnu tiesību pārkāpumu tiesības sargājošo iestāžu darbā, kas konstatēti tiesības sargājošām iestādēm veicot bērnu aptauju un pieņemot paskaidrojumus no bērna pirms krimināla procesa vai administratīvās lietvedības uzsākšanas. Vecāki nevienmēr tiek informēti par policijas pārunām ar bērnu, un gadījumā, ja viņi no bērna vai citiem avotiem ir uzzinājuši par pārunu laiku un vietu, viņiem tiek liekts tajās piedalīties atteikumu motivējot ar to, ka pārunas nav nekāda procesuāla darbība un to ilgumu un kārtību normatīvie akti nemaz neregulē. Balstoties uz bērnu tiesību un interešu prioritātes principu, tiesības sargs uzskata par nepieļaujamu paskaidrojumu pieņemšanu no bērna, liedzot bērna vecākiem būt klāt. Privātpersonu iesniegumu izskatīšana atrisinot individuālo gadījumu nenoliedzami ir apjomīgākais, taču nevienīgais tiesības sarga darbības aspekts. Privātpersonu iesniegumu norāda uz jomām, kurās jāveicina cilvēktiesību aizsardzība. Bērnu tiesību sargs ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas lēmumu 22 lietās tika atzīts par pieaicināto personu un uzaicināts sniegt viedokli izskatāmajā lietā. Tiesību sarga un Satversmes tiesas vērtējums par apstrīdētā tiesiskā regulējuma atbilstību Satversmē gandrīz visos jautājumos bija vienāds. Tas atšķīrās tikai vienā gadījumā par zāļu iegādes kompensāciju. 2009. gadā notika visai aktīvs darbs likumdošanas procesā. Biroja darbinieki ir piedalījušies vairākās darba grupās likumprojekta izstrādei, kā arī iesniegt vairāk priekšlikumu par tiesību aktu izdošanu un grozīšanu. Un visbeidzot, pievēršoties tiesību sargu biroja darbības prioritātiem šajā jaunajā 2010. gadā, vēlos akcentēt četrus galvenos jautājumus. Četras prioritātes. Pirmkārt, tā ir persona ar invaliditāti aizsardzība gan diskriminācijas novēršanā, gan sociālajā nodrošinājumā. Otrkārt, iekšējo aizsardzības mehānismu novērtēšana vardarbības gadījumu izmeklēšanā slēgta tipa iestādēs un policijā. Treškārt, vēlēšanu tiesību ierobežojumu novēršana, labas pārvaldības principa ievērošana šajā jomā. Un ceturkārt, bērnu tiesību jomā bērnu tiesību ievērošana slēgta tipa iestādēs. Tās ir mūsu šā gada prioritātes. Paldies jums par uzmanību.
Paldies tiesību sargam par ziņojumu. Debatēs neviens nav pieteicies, līdz ar to jautājums uzskatāms par izskatītu.
Godātie kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Lūdzu, reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas izdruka, es informēju, ka ir saņemti 4 deputāti jautājumi. Ir saņemts deputātu Muižnieces Paula Kučinska Leiškalna un Rugāts jautājums Finanšu ministram Enāram Repšem par dienesta automašīnu izmantošanu personiskām vajadzībām. Šis jautājums tiks nodots Finanšu ministram Enāram Repšem. Ir saņemts deputātu Plīnera Sokolovska Buhvalo Buzāju Mitrofānov jautājums Labklājības ministram Uldim Augulim par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un ar odas slimībām par grozījumu šajā likumā ieteikumu uz cilvēku labklājību. Ir saņemts deputātu Urbanoviča, Kabanova, Gešina, Pīmenova, Orlova, Holostova, Zemļīnska, Mirska, Klementjeva, Rubika jautājums Senāram Repšem finanšu ministram par Latvijas pārstāviju Eiropas investīcija bankā ienākumu deklarēšanu un ir saņemts arī deputātu Agešina, Urbanoviča, Tutina, Ribakova, Vidauska, Klementjeva, Mirska, Pīmenova, Orlova, Holostova jautājums izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei par darba samaksu pirmskolas izglītības iestādēs. Tātad visi jautājumi tiek nodoti attiecīgajiem ministriem. Un vārds vēl paziņojumam deputātei Ingrīdai Cirtsenei.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdes pēc 5 minūtēm komisijas telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Speciāli kantēms nodēļ. Sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks pēc 15 minūtēm sociālo un darba lietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Jurim Dalbiņam.
Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāts lūdzu uz komisijas sēdi komisijas telpās pēc 5 minūtēm.
Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Andrijam Klimeņķevam.
Labrīt, augstsargoti deputāti, nav reģistrējušies. Solvita Ābultiņa. Juris Dalbiņš, paldies redzu. Imants Kalniņš. Vents Armanis Krauklis. Visvaldis Lācis. Liepulc Uzliņš, Raimond Pauls, Karina Petersone. Janta Rūgāte, paldies.
Paldies vēl paziņojums deputātam Mārtiņam Rozem.
Tautsaimniecības komisijas sēd pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Paldies. Un pārtraukums līdz 13.30.